Valet e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe e kushtuar Kosovës.
Dhe ju së nderuar mirëdita, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Pragë. Unë jam Vullnet Poshka dhe o t'jem e ju gjatë 15 minutave vijuese nga përmbajtjeve qojmë. Autoritetet amerikane hetojnë prapavijën e sulmit në bazën Fort Hood në Texas. Afganistani hedh poshtë kritikat e ndërkombëtarëve ndaj presidentit Karzai. Belgjika filloi vaksinimin masovik të popullsisë kundër virusit H1N1. Në emision bëjmë fjalë për mundësinë e rikonfigurimit të skenës politike në Kosovë pas zgjedhjeve lokale, për prioritetet e zhvillimit ekonomik si dhe pasojat që kanë mbetur 20 vjet pas shembjes së murit të Berlinit. Por së pari ju transmetojmë buletinin e lajmeve. Fort Hood, Texas. Autoritetet amerikane po hetojnë prapavijën e sulmit të psikiatrit të ushtrisë që la 13 të vdekur dhe mbi 30 të plagosur në bazën Fort Hood në Texas. Majori 39 vjeçar Nidal Malik Hassan, musliman i lindur në Amerikë nga prindër palestinez, është pa vetdije por në gjendje stabile shëndetësore pasi u qellua 4 herë nga një oficer policie. Zyrtarët thanë se nuk janë gjetur dëshmi të qarta që tregojnë se vërsulja ishte pjesë e ndonjë sulmi të organizuar terrorist. Orlando, Florida. Një njeri është vrarë dhe 5 janë plagosur kur një armatosur hapi zjarr në zyrat e një firme inxhinierike ku kishte humbur punën 2 vjet më parë. Sulmuesi Jason Rodriguez u dorëzua 3 orë pas të shtënave në shtëpinë e tëmës së tij. I pyetur nga gazetarët para stacionit të policisë pse i sulmoi ish kolegët, ai u përgjigj: "Sepse më lanë të kalbem." Peshawar, militantët taliban kanë vrarë 3 ushtarë pakistanez në sulmin e një postblok në veri perëndim të vendit. Sulmi është kryer në kohën kur ushtria e Pakistanit po vazhdon ofenzivën e madhe nga ajri dhe toka kundër pozicioneve të talibanëve në rajonin e trazuar të Waziristanit jugor afër kufirit me Afganistanin. Kabul, qeveria afgane i ka hedhur poshtë kritikën ndaj presidentit Hamid Karzai duke thënë se vërejtjet e cenojnë respektin për sovranitetin kombëtar të Afganistanit. Dje kryeministri britanik Gordon Brown tha se qeveria e Karzait është bërë sinonim i korrupsionit. Ndërkohë Këshilli i Sigurimit i Kombeve të Bashkuara i bëri thirrje Karzait të përmirësojë sigurinë, të promovojë unitetin kombëtar, të luftojë korrupsionin si dhe trafikimin e narkotikëve. Mosk, një aeroplan ushtarak është rrëzuar në lindjen e largët të Rusisë duke shkaktuar vdekjen e 11 njerëzve në bord. Aeroplani i cili përdoret kundër nëndecëve është rrëzuar 20 kilometra nga brigjet e paqësorit. Nuk ka njoftime për shkaqet e përplasjes. Bruxelles, Belgjika filloi vaksinimin masovik të popullsisë kundër virusit H1N1. Rreth 15.000 punonjës të mjekësisë tashmë janë vaksinuar në bazë vullnetare. Fushata është zgjeruar te prindërit e fëmijëve nën 6 muaj, gratë shtazëna dhe njerëzit që janë në kontakt me fëmijët. Vaksinimi është falas, por vaksina nuk është në shitje. Ndoqet lajmi te Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me kronikat e paralajmëruara. Analistët politik në Prishtinë nuk shohin gjasa të rikonfigurimit të skenës politike në nivel qendror pas zgjedhjeve të 15 nëntorit. Akuzat dhe kundërakuzat mes partnerëve të koalicionit sipas tyre synojnë mobilizimin e elektoratit për të votuar në zgjedhjet lokale. Analistët thonë se interesat më të mëdha shtetërore, si procesi në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, shtimi i numrit të njohjeve dhe stabiliteti politik nuk do të lejojnë prishjen e koalicionit apo shpalljen e zgjedhjeve të parakohshme. Holsi në kronikën në Albana Isufit.
Ilir Deda nga Instituti Kosovar për Kërkime dhe Zhvillime të Politikave shenjë një rënje të fjalorit akuzues.
Për dy javë ditësh ne kemi pas akuzat ashpra dhe kundër akuza, ku krijuan një atmosferë se ai koalicion ndërmes dy partive është i paqëndrueshëm. Këto deklarata tilla më në kundërshtim 4 ditët e fundit, që do të thotë se ose të dy partit kanë rënë di që ta e vazhdojnë koalicionin, ose është një kompromis tjetër i cili është bërë brenda Ligjit Demokratike të Kosovës, i cili nuk është publik.
Megjithatë, Deda të rregjë vërejtjen se nëse sërish do të ketë shkëmbim akuzash, koalicioni do të zhytet në krizë. Kritikat mes partnerëve të koalicionit në ditët e kaluara shkuan aq larg sa kandidati i LDK-s për kryetar të Prishtinës, Isa Mustafa, tha se qeveria me veprimet që po i bën i kishte ditët e numëruara. Kundër përgjigja erdhi nga nënkryetari i PDK-s, një herë zëvendës kryeministër Hajreddin Kuçi, i cili tha se me veprimet e saj edhe LDK nuk mund ta ketë jetën e gjatë në qeveri. Megjithatë, krerët e dy partive nuk dhanë sinjale se koalicioni është në krizë, ndërsa analisti kosovar Driton Lajçi thotë se koalicioni do të qëndrojë deri në zgjedhjet e ardhshme kombëtare, me që sipas tij, prishja e tij nuk është në interes të askujt.
Për faktin se ky koalicion tash për tash ka krijuar stabilitetin politik nevojshëm dhe të kërkuar nga bashkësia ndërkombëtare, po që se do ketë levizje të këtij koalicionit, atëherë do hapen pyetje tjera, tema tjera, zgjedhje parakoshme, ndrimi i partnerit që do rezultonte me krizë politike. Kriza e tillë politike eventuale do të ndikonte në vendet të cilat janë duke menduar apo janë duke përgatitur që të njohin shtetin e Kosovës.
Procesi për ligjshmërinë e shpalljes së pavarësisë së Kosovës në gjykatën ndërkombëtare të drejtësisë, sipas Ilir Dedës, po ashtu shihet si një faktor që nuk do të lejojë prishjen e koalicionit dhe shpalljen eventuale të zgjedhjeve të parakohshme parlamentare. Por kthimi në normalitet pas ditës së zgjedhjeve dhe vazhdimi i koalicionit PDK-LDK, duke lënë më njëherë kritikat e bëra në fushat, sipas Dedës të lindë dilema në veçanti në elektoratin e LDK-s.
Elektorati duhet të jepet një përgjigje pse ata udhësh që të ketë kësaj lloji konfrontimi politik ndërmes dy partive të rrethë qeverisin Kosovën. Unë presë se do të ketë një debat të brendshëm në Ligën Demokratike të Kosovës pas 15 nëntorit.
Në anën tjetër, kritikat e para të hapura për njëri tjetrin, që kur koalicioni PDK-LDK nisi qeverisën e vendit pas zgjedhjeve të 2007-s, sipas analistit Driton Lajçi, tregojnë se koalicioni nuk i ka themelet e forta.
Ky koalicion nuk është i betonum, ndoshta veç janë shenjat e para ku në shkruesit e këtij koalicioni obligohen që të fillojnë të mendojnë ndryshe.
Ndryshe në PDK dhe LDK ka zëra që thonë se kritikat e shkëmbyera në adresë të njëra tjetrës janë në frym të fushatës dhe nuk do ta dëmtojnë funksionalitetin e institucioneve të Kosovës, por të tjerët si Hajreddin Kuçi i PDK-s hedhin kritika mbi LDK-n se si parti më e vogël që është nuk mund ta shantazhojë atë të madhën. Kundër përgjigjja vjen nga nënkryetari i LDK-s Lutfi Haziri, i cili është i bindur se pa LDK-n nuk mund të ketë institucione të sigurta. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertët e ekonomisë thonë se sektorët në të cilët qeveria e Kosovës ka paraparte investojë në vitin 2010 nuk garantojnë zhvillim ekonomik dhe stabilitet financiar. Ata thonë se fushat të cilat qeveria i ka përcaktuar si prioritet krijojnë vetëm parakushte për zhvillim. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Eksperti për çështje ekonomike Ibrahim Recepi Sharon.
Investimet në infrastrukturë nuk janë ato të cilat garantojnë zhvillim. Infrastruktura krijon parakushte për zhvillim. Mirë po, vjen periudha kur projektet përfundojnë dhe çka tutje. Çka do të them? Se nuk ka ndaj zhvillim paralel me investimet në shërbime publike, në infrastrukturën rrugore, me zhvillimin e veprimtarive të tjera të cilat do të vazhdojnë kontinuitetin e punësimit apo edhe të rritjes ofertës të mallave të Kosovës.
Ai tekson se buxheti i vitit 2010 nuk garanton rritje të mëdha. Sipas tij është një buxhet i cili reflekton një dozë të frikës së qeverisë nga pamundësia e sigurimit të mjeteve. Recepi mendon se pasiguria e qeverisë së Kosovës për të siguruar këto mjete mund të ndodhë që të përshpejtohet privatizimi i Postelekomit apo të segmenteve të Kekut në mënyrë që të krijohen mjete të reja për buxhetin e Kosovës. Eksperti për çështje ekonomike Milazim Abazi ndërkaq thotë se sektorët në të cilët qeveria e Kosovës ka parashikuar të investojë nuk sjellin zhvillim ekonomik të vendit.
Ky buxhet është minimal. Prandaj paratë e privatizimit duhet të futen menjëherë në buxhet, mënyrë që ky buxhet të rritë. Siç ka bërë tërë bota ish socialiste, është zhvilluar kryesisht nëpërmes privatizimeve, qoftë duke përdorë paratë e privatizimit, qoftë duke investuar në sektorët e huaj. Në asnjënën asjetër nuk i kemi.
Rreth 35% e buxhetit të miratuar ditë më parë nga qeveria e Kosovës është parapar për shpenzime kapitale. Rreth 110 milion euro janë parapar për sektorin e transportit, që përfshin edhe fillimin e autostradës që lidh Shqipërinë me Kosovën. Rreth 50 milion euro janë dalë si subvencione për sektorin e energjisë, respektivisht furnizimin më të mirë me energji, 27 milion euro për ndërtimin e shkollave të reja, ndërsa parashihet edhe rritje pagash prej 6%. Eksperti ekonomist Berim Ramosaj, ndërko projekt buxhetin për vitin 2010 e cilëson si projekt buxhet të mbijetesës.
Duke marrë parasysh edhe nivelin e GDP-s që nuk do të jetë mbi 3%, dhe në anën tjetër krizën globale dhe shkallën gjithnjë e më të ulët të investimeve nga jashtë, dhe çka është e rëndësishme që përbën zërin kryesor të hyrat nga taksat dhe tatimet, respektivisht nga autoriteti qendror fiskal, nuk parashihen të jenë më të mëdha. Unë mendoj se ky buxhet si është planifikuar faktikisht nuk është buxhet zhvillimor, por është buxhet i mbijetesës.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21.
Nga muri i Berlinit ka mbetur shumë pak, thjeshtë sa për të treguar simbolin e ndarjes gjatë luftës së ftohtë. 20 vjet pas rënjes së murit, barierat psikologjike apo ato që gjermanët e quajnë muri i mendjes kanë mbetur. Korrespondentja e Radios Evropa e Lirë, Claire Big, ka biseduar me tre banorë të ish Gjermanisë lindore dhe sjell raportin në vazhdim.
Fritz Rodel dekuri përkista elitës së Gjermanisë lindore. Pozicioni i tij si drejtori i një prej teatrove më prestigjioz të Berlinit i ofronte një jetë komode dhe mundësinë e udhimeve të shpeshta jashtë vendit. Me pak fjalë, kjo ishte jeta që ju ishte mohuar shumicës së banorëve të ish Republikës Komuniste për 41 vjet. Natën e 9 nëntorit 1989, kur muri i Berlinit, ai shkoi në shtrat si çdo natë tjetër, por u zgjua në një vend tjetër që nuk kishte më nevojë për të. U largova nga posti i drejtorit në vitin 1990 pasi e dija se donin të emëronin një drejtor të ri. Dyshoja se vendi do t'ia jepnin ndonjë të paaftë, siç ishte shpesh rasti me emërimet në Gjermaninë lindore. Nuk doja të hiqja njerëz nga puna dhe kjo do të kishte qenë detyra ime e fundit në atë post, thot Rodel. Parashikimi i tij që i drejt. Rodel sot në të 70-ta thot se ribashkimi ishte i pashmangshëm. Ai shton se ndarja vazhdon ende mes dy pjesëve të vendit, në atë që ai e quan muri në kokat e njerëzve. Edhe në Berlin ndarja mes perëndimit dhe lindjes është ende e fortë. Do të marrë dekada që njerëzit jenë sërish një, thot Rodel. Valtrud Zirfogel është të njëjtit mendim. 73 vjeçari, e cila shet sanduiça në një kiosk, nuk e njeh më lagjen e saj në pjesën lindore të Berlinit. Pas rënjes së murit, investitorët u dyndën në këtë zonë, duke bërë ndërtime të shumta çfarë largoi banorët e vjetër. Apartamentet e vjetra ishin të lira në Gjermaninë lindore. Pas luftës në to jetonin familje të mëdha me nga 5 apo 6 fëmijë. Sot shmimet janë shumë të larta. Shumica e njerëzve kanë shkuar në zona më në lindje të vendit. Tani kjo është lagje për të privilegjuarit, sqaron Zirfogel. Ndërkaq një tjetër ish bashkëqytetar i saj, Gunter Holvas, ka ikur larg Berlinit në një zonë të qetë buzliqenit. 59 vjeçari muzikant bluzi nuk e shkelur në Berlin 3 vitet e fundit. Ai u dëbua nga Gjermania lindore pasi nëpër kisha mbante koncerte që shkonin kundër politikës kave të kohës. Ai mlidhte deri në 100.000 njerëz. Fama i solli dhe telashet politike. Më morën nga rruga dhe më çuan në policinë sekrete, pasi hodha poshtë ofertën e tyre për bashkëpunim, më thanë se nëse nuk e ndërprisja aktivitetin me njëherë do të më merrnin fëmijët dhe do t'i jepnin përbirësim. Në fund ju thash se ata fituan në Rafen Holva për Radio Evropa e Lirë. Dy javë më pas, Holvas kaloi murin e Berlinit me dhimbje në shpirt se kur nuk do t'i shihte sërish më të dashurit e tij. Pas sa disa vitesh të palumtura në Gjermani perëndimore, ai u zhvendos në Kanada. Në vitin 1989 ai shikonte në CNN me eufori dhe mosbesim së bashku rënjen e murit të Berlinit. Ndihesha i trishtuar se i dija çfarë vinte më pas. Shitësit e makinave do të dyndeshin dhe do të përpiqeshin të shisnin makina të reja. Kompanitë e sigurimeve do të përpiqeshin të merrnin para nga të gjithë. Më vinte keq për gjermanolindorët, thot Holvas. Kur u kthye në vitin 1990 në Gjermaninë lindore, ai u zhgënjye së tepërmi nga mënyra e egër se si gjermanolindorët kishin përqafuar konsumatorizmin. Në vitin 1993 ai bëri këngën I Cry, ku shprehte ndjenjat e tij pas ribashkimit. Ky është një vend që nuk e njoh më, dy shtete të vëna së bashku në një kom dhe ata që urejnë njëri tjetrin, dhe qava e qava për ta janë fjalet e këngës I Cry. Sot ai ka gjetur paqen buzliqenit dhe betohet se nuk do të përfshihet më asnjëherë në politikë.
Dhe në fund parambylljes ju përkujtojmë disa nga titujt e këtij edicioni. Autoritetet amerikane hetojnë prapavijën e sulmit në bazën Fort Hood në Texas. Të paktën 11 të vdekur nga rrëzimi një aeroplani në Rusi. Dëgjues të nderuar, me kaq e përmbyllim edicionin e mesditës të radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë orën 16:21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga jure, mjedit të mbash, miru dhe gjofshim.